วันที่2เมษายนสำหรับพวกเราที่นี่เป็นล่วงมาถึงเวลา4:30 นแล้วในวันที่4การบรรยายนี้จะได้ฝากอาการของโรคทางวิญญาณที่ปรากฏออกมาในสายตาของยุคปัจจุบันเกี่ยวกับเรื่องนี้ต้องทำในใจอยู่เสมอจึงข้อที่ว่าความทุกข์เปรียบเหมือนโรคกิเลสเปรียบเหมือนสมุฏฐานของโรคความไม่มีกิเลสหรือนิพพาน
เปรียบเป็นความหายโรคไม่มีโรค
มรรคมีองค์แปดประการการหาวิธีการรักษาเยียวยาโรคให้หายไป พระพุทธเจ้าทรงตั้งอยู่ในฐานะเป็นนายแพทย์ผู้เยียวยารักษาโรคทางวิญญาณโดยเฉพาะนั้นแก่สัตว์โลกทั้งปวง
ดังนั้นขอให้เราระลึกถึงด้วยความรู้สึก
บูชาคุณของพระองค์อยู่เป็นปกติว่าสัพพัญญูสัพพทัสสาวีชินโนอาจริยมัมมะมหาการุณิโกสัทธา
สัพพโลกะสิติสโก
อาจารย์ของเรานั่นเป็นผู้รู้สิ่งทั้งปวงเป็นผู้เห็นสิ่งทั้งปวงเป็นผู้สันมะมานเป็นผู้สั่งสอนซึ่งประกอบไปด้วยกรุณาใหญ่เป็นผู้เยียวยารักษาโรคของสัตว์โลกทั้งปวงดังนี
้ดูเป็นประการสำหรับในวันนี้ก็จะได้พูดถึงอาการของโรค
ให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นไปอีกตรงนี้เห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุด
ในระยะแรก
คือถ้าไม่รู้จักเรื่องโรคก็ไม่มีทางที่จะรู้จักเรื่องการรักษาโรคเราต้องมีปัญหาให้เป็นที่ประจักษ์สะก่อนว่าเราจึงจะแก้หรือสะสางปัญหาเหล่านั้นได้มันขอตั้งใจฟังครั้งหนึ่งถึงเรื่องอาการหรือลักษณะการของโรค
ที่การกระเจิงในโลกนี้ในยุคปัจจุบันนี้
เราขอเตือนอยู่เสมอว่าอย่าได้ลืมหลักเรื่องโรคไม่ทางกายทางจิตทางวิญญาณ โรคทางกายก็เทียบแทงร่างกายโรคทางจิตก็เทียบแทงจิตโรคทางวิญญาณก็เทียบแทงวิญญาณให้มีสภาพจิตปกติเพราะฉะนั้นคำว่าโรคในความหมายที่สรุปสั้นที่สุดส่วนที่เป็นเหตุก็คือความผิดปกติความผิดปกตินั่นเรียกว่าโรคมีคนมีการเสียบแทง
ทนทรมานเนื่องจากความผิดปกตินั้นถ้าเป็นโรคทางกายมีความผิดปกติทางกายเสียดแทงทางกายมีโรคทางจิตนอกจากจะเสียดแทงทางจิตแล้วมันก็เสียดแทงลงมาทางกายด้วยเพราะมันแสดงออกมาทางกายไม่อย่างไรก็อย่างหนึ่งที่โรคทางวิญญาณก็ไปไกลกว่านั้นมีความผิดปกติทางวิญญาณแล้วมีความทุกข์ทรมานทางวิญญาณก็แสดงออกมาทางจิตแสดงออกมาทางกายในที่สุดเราเห็นได้ว่าในโรคทางวิญญาณนี่มันมีความสำคัญในฐานะเป็นต้นตอที่มาของโรคทั้งหลายเหล่าอื่นด้วยทีนี้มนุษย์ทั้งหลายในโลกนี้เป็นคนค่ายของอวิชชาซึ่งเป็นโรคทางวิญญาณอวิชชาเป็นต้นเหตุของโรคทางวิญญาณแล้วก็ปรุงขึ้นมาเป็นกิเลสต่างๆที่จะต้องจำไว้ให้มันคงก็คือว่าอวิชชาปรุงให้เกิดตัณหาตัณหาปรุงให้เกิดอุปาทานเนี่ยเราพูดอย่างหลักคร่าวไม่ซอยให้ละเอียดมากกว่านี้อวิชชาสภาพปราศจากความรู้ปรุงให้เกิดความอยากติดตามความไม่รู้นั้นเมื่ออยากในสิ่งใดไปยึดมั่นในสิ่งนั้นเรียกว่าอุปาทานอวิชชาปราศจากความรู้ทำให้อยากติดตามความไม่รู้ก็คืออยากติดตามความโง่ถ้าความต้องการที่ไม่เกี่ยวกับความโง่มันไม่เรียกว่าตัณหาคงหมายถึงแต่ความต้องการที่มันเนื่องมาจากความโง่กำลังเป็นติดตามหนังความโง่คืออวิชชานี่คือสิ่งที่เรียกในภาษาบาลีว่าตัณหาในกรณีของเราที่กำลังพูดกันอยู่คำว่าตัณหาในภาษาไทยตามธรรมดามีความหมายแคบคือเป็นอย่างอื่นเป็นเรื่องอย่างอื่นหมายถึงความต้องการทางกิเลสทางกามารมณ์รุนแรงเรียกว่าตัณหาแต่ตัณหาในภาษาบาลีมันเป็นหลักธรรมะนั้นมันต้องการอะไรก็ได้ถ้าต้องการด้วยความโง่อันแรกก็ต้องการตามอารมณ์ด้วยความโง่ถ้าต้องการความเป็นนั่นเป็นนี่หรือมีชีวิตอยู่ด้วยความโง่เราต้องการความไม่เป็นนั่นไม่เป็นนี่ไม่มีชีวิตอยู่ก็ต้องการกันด้วยความโง่เพราะมันจริงกว้างครอบคลุมไปหมดในบรรดาความต้องการด้วยความโง่ทั้งหลาย
นี่เรียกว่าตัณหา
ถ้าจะเปรียบอวิชชามันเชื้อโรคที่ได้รับครั้งแรกเดี๋ยวนี้มันก็ขยายตัวนอกน้ำออกมาถึงขนาดที่จะเป็นเรื่องเป็นราวที่ความต้องการหรือที่ใช้เป็นสุดเรียกกันว่าความอยากด้วยความโง่นี่มันก็ปรุงไปตามเรื่องราวของมันอยากในสิ่งใดแต่ก็ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นมันสิ่งที่จะให้มันอยากมันมีมากนับไม่ไหวก็มีความยึดมั่นถือมั่นในรูป ร่างต่างๆกันมากมายที่ไปยึดสติสิ่งใดก็จะเป็นทุกข์เพราะสิ่งนั้นความเป็นทุกข์จึงเลยมีมากตามความมากของในสิ่งที่ไปยึดฟันถือมันยึดมันเบื่อหน้ากามารมณ์หรือทางกามารมณ์ไปอย่างหนึ่งยึดมันทางความคิดความเห็นจิตของตัวนั้นก็ไปอย่างหนึ่งยึดมันในการกระทำที่ทำมาเป็นนิสัยอย่างหนึ่งทางยึดมันตัวกูของกูยึดมันสิ่งใดก็ยึดมันเอามาเป็นตัวกูว่าเป็นของกูว่านี่มันมีต่างๆกันอยู่อย่างนี้เรียกว่าอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเฉพาะกรณีเกิดขึ้นทางตาบ้างทางหูบ้างทางจมูกบ้างทางลิ้นบ้างทางผิวหนังบ้างทางใจบ้างถ้าจะศึกษาพุทธศาสนาต้องเข้าใจสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานไม่อย่างนั้นเข้าใจไม่ได้อวิชชาปรุงปัญหาก็เป็นเหตุเลยตัวอุปาทานงอกงามไปในจิตใจแล้วก็เป็นทุกข์เพราะอุปาทานนั้นเมื่อเราสวดมนต์อยู่ทุกวันว่าสังขิตเตมะปัญจุปาทานขันธาทุกขังโดยสรุปแล้วการเป็นสถานที่ประกอบด้วยความยึดมั่นนั่นแหละเป็นตัวทุกข์เป็นแต่การคือตัวเราขนาดหนึ่งที่มีความยึดมั่นถ้าเป็นสังขารคือร่างกายจิตใจนี่ยังไม่มีความยึดมั่นถือมั่นเกิดขึ้นก็ยังไม่เป็นทุกข์ถ้าเป็นสังขารคือร่างกายจิตใจนี่ประกอบอยู่ด้วยความยึดมั่นถือมั่นมีความยึดมั่นถือมั่นอยู่ในจิตแล้วก็ยึดมั่นมาสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็คือขันธ์อีกเหมือนกันอย่างใดอย่างหนึ่งนี่ก็เลยเป็นความทุกข์ขึ้นมาสิ่งที่อยู่ข้างนอกตัวเรานั้นทำให้เกิดความทุกข์ไม่ได้ไม่เกิดอยู่ตามปกติต่อเมื่อใดจิตไปยึดมั่นถือมั่นสิ่งเหล่านั้นที่อยู่นอกตัวเรามันก็กลายมาเป็นสิ่งที่อยู่ในตัวเราคือในความรู้สึกคิดนึกที่เรากำลังคิดอยู่นี่เรียกว่ามันปรุงแต่งความคิดมีเรื่องมาสังขารขันขึ้นมาในร่างกายจิตใจทั้งหมดนี่ก็ประกอบอยู่ในความยึดมั่นในสิ่งนั้นมันก็เลยมีความทุกข์ขึ้นมาแบบใดแบบหนึ่งในหลายแบบที่จะเป็นทุกข์โดยส่วนตัวพวกเกิดก่อนทุกทีทันทีที่มีความยึดมั่นที่ความยึดมั่นที่เป็นตัวกิเลสนี่มันยังมีอำนาจงอกเลยไปถึงเป็นเหตุให้มีการกระทำที่เรียกว่ากรรมการทำกรรมนี่มันก็ทำไปตามความโง่ความอยากของความโง่มันก็ไม่คิดอะไรมากเอาแต่ประโยชน์ในกรรมนั้นมันก็เลยเนื่องไปถึงบุคคลอื่นก็ไปเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นทำให้คนอื่นหรือสังคมลอยเดือดร้อนไปด้วยถ้ามันทำกันมากมากคนมันก็เดือดร้อนกันทั้งโลกนี่คือโลกหรือสัตว์โลกทั้งปวงกำลังมีความทุกข์ทำอยู่โดยที่ตัวเองเป็นผู้กระทำซึ่งแก่ตัวเองก็มีและได้ที่การกระทำของคน นั้นมันเกี่ยวข้องไปถึงคนอื่นมันก็มีการเป็นทุกข์ทรมานที่เนื่องมาจากการทำผิดร่วมกันในโลกนั้นเราจะต้องมองดูให้กว้างหมดทั้งสามทุกข์ที่มันเป็นส่วนตัวและเป็นส่วนสังคมที่ก็มองให้ดีก็จะพบว่ามันเนื่องกันการที่ใครคนใดคนหนึ่งจะทำให้สังคมเดือดร้อนนั้นมันต้องเป็นเรื่องที่ตัวเองทำผิดและเดือดร้อนอยู่แล้วในบางกรณีมันก็ปล่อยเดือดร้อนออกไปถึงคนอื่นโดยตรงฉันต้องการอะไรไปเจริญปัญหาแล้วไปลักไปขโมยไปฆ่าไปเหยียดเยียนไปล่วงเกินของรักอย่างนี้ถ้ามันอยากมากกว่านั้นมันต้องการจะกอบโกยมันก็มีการกระทำที่เป็นการกอบโกยระหว่างบุคคลระหว่างหมู่คณะระหว่างประเทศชาติคือระหว่างมุมโลกซีกโลกหนึ่งทำแต่อีกซีกโลกหนึ่งคุณคิดดูมันเป็นปัญหาใหญ่เล็กอะไรเมื่อคนซีกโลกหนึ่งมันต้องการจะทำการครอบครัวเอาเปรียบคนอีกซีกโลกหนึ่งมันก็เดือดร้อนทั้งโลกทั้งสองฝ่ายนี่มันมีมูลมาจากกิเลสซึ่งจะเรียกว่าตัวเล็กๆอวิชชาของคนเพียงคนเดียวนะตรงนี้อยากจะแนะว่าไอ้คนที่ไม่รู้มันจะเห็นว่ากิเลสนี่เป็นของเล็กเป็นตัวเล็กเป็นคำพูดคำเดียวแต่ที่จริงว่ากิเลสไม่ใช่ตัวเล็กไม่ใช่ของเล็กมันใหญ่กว่าโลกไอ้โลกนี่เป็นเหยื่อของกิเลสนั่นกิเลสตัวใหญ่กว่าโลกแต่คนที่ไม่ได้ศึกษาไม่ได้มองเห็นตัวกิเลสจะเข้าใจเลยว่าไอ้กิเลสตัวเล็กๆที่อยู่ในคนที่ตัวไม่มองไม่เห็นเล็กถ้าชื่อโรคอย่างนั้นก็ถูกเหมือนกันแต่มันไม่ถูกอย่างจริงตามที่มันเป็นจริงแต่ทางจิตใจหรือวิญญาณถูกเจ้าที่ว่าตามจิตหรือสายตาคนที่ไม่รู้มองเห็นนี่ก็เรียกว่าอวิชชาด้วยนะครับก็เป็นเหตุให้ตั้งใจผิดมีความสมาธิท่านเจ้าพวกคุณต้องการจะรู้พุทธศาสนาต้องรู้จักสิ่งที่เรียกว่ากิเลสเนี่ยให้มันถูกต้องโดยชนะมาตรฐานโดยฤทธิ์เดชฤทธิ์สงหรืออะไรของมันก็ตามท่านจริงยอมเสียเวลาพูดมากเกี่ยวกับเรื่องนี้ก่อนเราได้พูดมาถึงอาการของโรคครั้งหนึ่งแล้ว
เดี๋ยวนี้จะพูดให้ชัดลงไปมาจอดที่ว่ามันแสดงออกมาให้เห็นได้นะสายตา
เราคนในยุคปัจจุบันนี้ด้วยที่ได้พูดยกตัวอย่างเหล่านี้ที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้แล้วก็เหตุการณ์ในปัจจุบันมาพูดเพื่อให้มันเข้าใจชัดมันเป็นเรื่องอยู่ในวิสัยที่จะต้องรู้จะต้องปฏิบัติจะต้องเกี่ยวข้องด้วยที่เรียกว่า practical เนี่ยให้มันมากไม่งั้นมันจะเป็นเรื่องพูดหลับตาพูดหรือพูดไปแต่คำพูดอย่างงมงายขอให้คนฟังในเรื่องอาการของโรคที่ปรากฏในสายตาของเราในยุคปัจจุบัน ให้มากพอแล้วก็มีเวลาพูดกันเพียงหัวข้อพอสังเกตได้ขนาดพระสอนอันแรกทุกอย่างจะเรียกว่าอาการของโรคเป็นธาตุของวัตถุถ้าเรียกตามภาษาศาสนาก็เป็นธาตุของอารมณ์เรื่องที่พูดกันให้ชัดลงไปอีกว่าเป็นธาตุของเนื้อหนังสวรรค์พระบูชาวัตถุบูชาเนื้อหนังหมายถึงวัตถุต้องการมารมถ้าศาสนาเมื่อเราพูดว่าเนื้อหนังเราไม่ได้หมายถึงส่วนเนื้อหนัง
หมายถึงเอง
ตามารมโชคารมทุกชนิดมันก็ต้องอาศัยเนื้อหนังเป็นที่ตั้งเป็น
ทำงาน
เพราะความสงบหรือความอร่อยนั้น
เป็นเรื่องฝ่ายเนื้อหนัง
ไม่ใช่ความสงบสุขฝ่ายวิญญาณ
นี่ก็เลยเนี่ย
มันว่าเนื้อหนังทำทำก็ได้เนื้อหนังก็เป็นวัตถุท่านจึงเรียกว่าบูชาวัตถุก็ได้ที่จะเป็นเรื่องนี้ว่าวัตถุนิยมก็ลงที่ส่วนนี้เมื่อลงวัตถุนิยมก็ไม่บูชาเรื่องทางวิญญาณที่เรียกว่ามโนนิยมหรืออะไรก็แล้วแต่จะเรียกเป็นโรคบูชาวัตถุก็เพราะว่าวัตถุมันให้ความอร่อยแต่เนื้อหนังแล้วก็ไม่เป็นความสงบ
ถ้ามันเป็นเนื้อตั้งลงมันก็อร่อย
ของเนื้อหนัง
เป็นร่างกายก็ไม่สงบ
จิตก็ไม่สงบ
นั่นคนเรามันทนก็ทำอร่อยทางเนื้อหนัง
จึงทนความยากลำบากนานาประการแล้วก็โดยไม่รู้สึกตัว
นี่ลองดูที่โลกปัจจุบันนี้ทั้งโลกเป็นธาตุของวัตถุหรือเนื้อหนังมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น
เขาจะไม่คิดถึงสิ่งอื่นสิ่งใดหมด
นอกจากประโยชน์จากวัตถุหรือเนื้อหนังมันเป็นตั้งหน้าตั้งตา
ปอบโผยวัตถุ
ในประเทศเราไม่พอก็ต้อง
ไปปอบโผยเอาจากประเทศอื่นแต่เขาไม่ยอมให้สักคนนี้แผนการหรือมีอุบายอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะปราบปรามที่จะเอามาโดยตรงโดยอ้อมโดยไม่รู้ตัวเนี่ยต่างฝ่ายต่างบูชาวัตถุเพื่อทำแก่กันและกันในลักษณะอย่างนี้ให้โลกนี้ก็เป็นโรคตีเปรียบแทงเป้าลุนอยู่ทั่วทุกหัวและแห่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือภัยที่เกิดมาจากการแย่งชิงหรือสงครามนี่มันก็มีตัวทุกหัวและแห่งคนที่ไม่ร่วมสงครามก็ปล่อยได้รับทั่วกันไปหมดแล้วมันก็มีโรคอื่นอีกย่อยรวมอยู่ในนั้นภัยของสงครามที่ทำให้เกิดโรคกลัวโรคทนทรมานอีกนานาประการเป็นเหตุให้ช่วยโอกาสเอาเปรียบผู้อื่นทำคอร์รัปชันนี้ก็มียืดยาวไปอย่างนี้อย่าเข้าใจว่าไม่เกี่ยวกับศาสนาไม่เกี่ยวกับเรื่องทางศาสนาไม่เกี่ยวกับเรื่องทางธรรมนี่นั่นเป็นเรื่องของโลกทางโลกไม่เกี่ยวกับเรื่องทางธรรมที่จริงนี่คือเรื่องที่เป็นใจความสำคัญของเรื่องทางธรรมที่กิเลสกำลังแสดงบทบาทเต็มที่ระบาดไปทั่วโลกมันออกมาจากจิตใจของคนที่ไม่ประกอบไปด้วยธรรม ไม่มีธรรมมันก็ออกมาเป็นปฏิกิริยาขยายตัวไปเรื่อยจนไปเดือดร้อนทั่วโลกสมมติว่าแต่ละคนเดือดร้อนนักเรียนแล้วก็ไม่ต้องเดือดร้อนถึงเจ้าตัวคนเดียวคือพวกเดียวที่คอยเดือดร้อนกันทั่วไปหมดนี่พระอาจารย์ชื่อว่าโรคเป็นธาตุของวัตถุหรือเป็นธาตุของเนื้อหนังเป็นโรคแรกเป็นอาการอันของโรคอันแรกที่กำลังระบาดอย่างน่ากลัวที่สุดโรคที่สองอยากจะระบุชื่อว่าโรคเกลียดพระเจ้าหรือเกลียดพระธรรมพระธรรมกับพระเจ้าแทนกันได้ถ้าหากว่าเราถือเอาความหมายของคำว่าพระเจ้าให้ถูกต้องอย่าเป็นพระเจ้าของเด็กๆพระเจ้าของคนเฒ่าว่าเองเป็นเหมือนกับบุคคลอย่างนั้นอย่างนี้โกรธกันได้เกลียดใครกันได้โมโหโทโสกันได้พระเจ้าอย่างนั้นมันเป็นพระเจ้าที่เขาพูดกันอีกรูปหนึ่งต่างหากสำหรับคนโง่ไม่ต้องพูดอย่างนั้นสำหรับคนฉลาดฟังแล้วก็ต้องพูด
อย่างอื่นให้มันดีกว่านั้นพระเจ้านั้นต้องเป็นสิ่งที่มีอำนาจสูงสุด
เนี่ยทั้งทั้งปันหัวแล้วก็เป็นต้นตอที่มาของทุกสิ่งควบคุมสิ่งทุกสิ่งอยู่ในที่ทั้งปวงเป็นบุคคลมันทำไม่ได้มันต้องเป็นอะไรที่เกินกว่าบุคคลมากมายหลายเท่าไรหลายพันเท่าเพราะเราต้องถือเอาใจความว่าได้แก่พลังหรืออำนาจอย่างหนึ่งซึ่งทำหน้าที่นั้นหรือมีหน้าที่นั้นอยู่ตามธรรมชาติหรือว่ามีปกติเป็นอย่างนั้นไปแล้วครับในทางพุทธศาสนาเราเรียกว่าพระธรรมคำว่าพระธรรมมีความหมายกว้างกว้างจนไม่มีตาจะพูดไม่มีเวลาพอที่จะพูดคือเป็นทุกสิ่งเป็นต้นตอที่มาของทุกสิ่งมันก็เป็นสิ่งสูงสุดไม่มีอะไรไปหักล้างได้มันควบคุมสิ่งทั้งปวงอยู่เพราะสิ่งทั้งปวงก็คือธรรมหรือพระธรรมนั่นเองเหมือนกันธรรมในฐานะที่ว่าเป็นตัวธรรมชาติถ้าธรรมในฐานะที่เป็นตัวกฎธรรมชาติในฐานะที่เป็นการประพฤติจะทำหน้าที่ของสัตว์ที่ต้องทำตามกฎธรรมชาติก็เป็นผลที่มันเกิดมาตามสมควรในการกระทำนี่อธิบายไว้ในการบรรยายถ้าอื่นละเอียดแล้วไปหาอ่านดูเราเรียกว่าพระธรรมในเมื่อคนอื่นเขาจะเรียกว่าพระเจ้าก็ตามใจเดี๋ยวนี้มนุษย์เป็นโรคเกลียดพระเจ้าหรือเกลียดพระธรรมไม่เคารพพระเจ้าหรือพระธรรมยิ่งขึ้นทุกทีก็มันไปเป็นธาตุของวัตถุซะแล้วก็บูชาวัตถุซะแล้วไม่มีพระเจ้าหรือพระธรรมที่ถูกต้องก็ตั้งพระเจ้าเองใหม่ตั้งศาสนาเองใหม่บัญญัติพระธรรมเองใหม่ตามอำนาจของกิเลสจะตั้งศาสนาที่เป็นแต่ประโยชน์ขึ้นมาศาสนาประโยชน์ที่ว่าอย่างนี้ก็ได้ว่าได้นั่นแหละถูกได้นั่นแหละดีได้มาเป็นของกูนั่นแหละยุติธรรมที่แต่ละคนถือศาสนาอย่างนี้กันมากคุณสังเกตดูในหมู่พวกเรานี่นะมันก็เริ่มไปถือศาสนาว่าได้เป็นของกูนั่นแหละถูกต้องหรือดีหรือยุติธรรมในหมู่คณะหนึ่งก็ถืออย่างนั้นในประเทศหนึ่งก็ถืออย่างนั้นกลุ่มประเทศหนึ่งกลุ่มแต่ละกลุ่มก็ถืออย่างนั้น เรียกว่าตั้งศาสนาขึ้นมาใหม่คือศาสนาประโยชน์ศาสนาสงวัตถุยืนยันกระทำวัตถุได้นั่นถูกต้องได้มาเป็นของเรานั่นถูกต้องมีโรคเกลียดศาสนาเกลียดพระเจ้าอย่างถูกต้องมันก็ไปสร้างเอาสร้างพระเจ้าหรือสร้างศาสนาขึ้นมาจากกิเลสของตัวเองเป็นศาสนาวัตถุนิยมศาสนาประโยชน์แล้วโรคอันนี้ก็เป็นมากขึ้นมากขึ้นลุกลามมากขึ้นฟันเหนียวรั้งไม่ไหวแก้ไขไม่ไหวยิงทุกทีผมอยากจะฝากเป็นส่วนตัวสักหน่อยว่าผมฝากสังเกตดูลักษณะอย่างนี้มาเป็น20-30 ปี
ครับเรามันแรงมันทุกทีแรงมันทุกที
รุนแรงยิงมันทุกทีศาสนาประโยชน์ศาสนาวัตถุศาสนาเนื้อนางมันจะเริ่มแน่นแน่นหนาขึ้นมาในโลกทุกทีไอศาสนาแท้จริงศาสนาของพระธรรมของพระเจ้าที่แท้จริงกำลังลับเลือนไปทุกทีอย่างที่พวกคุณมาสนใจมันอีกไม่กี่คน
นี่รู้สึกแต่ว่ามันเอาจะเป็นของแปลก
นี่เมื่อส่วนใหญ่เขามันต้องการนะเรื่องทางวัตถุทางวัตถุนิยมซึ่งมันตรงกันข้ามรวมเป็นข้าศึกแก่กันและกันกับพระศาสนาหรือพระธรรมที่แท้จริงเราควรจะรู้จักโรคของโลกมันมีไหม
ว่าก
ำลังเป็นโรคเกลียดพระเจ้าเกลียดศาสนาเกลียดพระธรรมหันหลังให้พระธรรมหันหลังให้ศาสนาหันหน้าไปหาวัตถุนิยม
ซึ่งไม่ควรจะเรียกว่าพระเจ้าควรจะเรียกว่าผู้ศรีศีรษะถ้าเป็นพระเจ้าเป็นพระเจ้าอย่างผู้ศรีศีรษะท้องผู้ศรีศีรษะมันก็มีพระเจ้าเหมือนกัน
ที่ถ้าเราเป็นสัตว์บุรุษยึดความดีความถูกต้องความยุติธรรมเป็นหลักนั้นมันก็ต้องมีพระเจ้าหรือพระธรรมตามแบบมโนนิยมดั้งเดิม
โรคที่3
อยากจะระบุเป็นโรคปีกย่อยออกไปจากไอ้โรค2โรคข้างต้นคือโรคขยายการกินการอยู่การกินดีอยู่ดีออกไปอย่างไม่มีขอบเขตจนกลายเป็นอบายมุขการอยู่ดีกินดีกลายเป็นอบายมุขฟังดูก็น่าหัวน่าคันหรือไม่น่าจะเป็นไปได
้ตรงนี้คุณต้องเข้าใจ
คำที่มันอาจจะสับสนกันอยู่ได้สองคำคือคำว่ากินดีอยู่ดีกับคำว่ากินอยู่พอดีไอ้กินอยู่พอดีแล้วไม่เป็นไรไม่อันตรายอะไรแล้วไม่ขยายออกไปได้ส่วนคำว่ากินดีอยู่ดีนั่นมันไม่จำกัดมันขยายออกไปได้จนถึงจุดอันตรายเดี๋ยวนี้เด็กๆของเราหรือว่านักศึกษาของเราก็ตาม
มันมุ่งหมายการอยู่ดีกินดีพวกนี้ไม่ใช่สบประมาท
ต้องการจะมีเงินมีทรัพย์มีเกียรติลูกมีเมียมีอะไรที่มันที่ว่าดีหรืออย่างมากก็ต้องการกินดีอยู่ดีทางปากทางท้องหรือมันควบคุมไม่ได้ ก็สิ่งที่เรากิเลสที่ตัณหาหรืออวิชชานั่นเองมันไม่มีขอบเขตขยายตัวไปได้การกินดีอยู่ดีของมนุษย์มันก็ขยายออกไปอย่างไม่มีขีดขั้นเรื่องอาหารการกินเรื่องการแต่งเนื้อแต่งตัวเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องอะไรต่างๆมันก็ขยายไปเรื่อยดูก็จะว่าจะวัดมาตรฐานกันให้มนุษย์คนหนึ่งมีรถยนต์อย่างน้อยคันหนึ่งมีตึกหลังหนึ่งมีตั้งในตึกนั้นเต็มไปด้วยเครื่องตำราขนาดนั้นก็มุ่งหมายที่จะมันเป็นอย่างนี้พอใจว่าอย่างนี้เป็นศาสนาพระศรีอานนั่นคือคือผลของอวิชชาซึ่งมันจะเป็นไปไม่ได้ถ้าโดยเฉพาะมันจะเป็นเรื่องสม่ำเสมอกันทุกคนไม่ได้ถ้าคนมันมีกรรมต่างกันมันมีเหตุปัจจัยในต่างกันมันเหมือนกันไม่ได้ถ้ามันจะให้เหมือนกันให้ได้มันก็ต้องใจต้องจับต้องบังคับมันก็ยุ่งที่การอยู่ดีกินดีที่ว่านี่แทนที่จะเป็นการให้ความสงบสุขมันกลายเป็นให้ความยุ่งยากให้ทรมานใจทรมานขยายวงไฟถึงทำให้คนอื่นไฟลำบากแทนที่จะเป็นการอยู่ดีกินดีเพียงกลายเป็นอบายหรือนรกส่วนอยู่ในนั้นอยู่ในใจการอยู่ในสิ่งที่เราสิ่งดีอยู่ดีไอ้พวกทำบาปทำชั่วทำคอร์รัปชันมันก็เอาไปเพื่อจะกินดีอยู่ดีตามความหมายของมันไม่ต้องการจะเอาไปอื่นเอาไม่ต้องการจะเอาไปใช้อย่างอื่นหรือเอาไปที่ไหนนั่นก็การจะเอาไปเพื่อการอยู่ดีกินดีตามความหมายของตัวเองเราขอรับท่านเพราะว่ามันได้ในทันใจแต่ว่าได้เวลาสามสิบสองตันแล้วมันก็เอาไปหลอกตัวเองให้โง่มากขึ้นคือให้หลงในเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสมากขึ้นแล้วมันก็เป็นอบายอยู่ที่นั่นเป็นนรกที่นั่นคือร้อนด้วยอำนาจของกิเลสอยู่ที่นั่นมากขึ้นกว่าเดิมราคะโลภะโทสะมากขึ้นกว่าเดิมความมัวเมาในกามารมณ์มากกว่าเดิมในการอยู่ดีกินดีกลายเป็นอบายกลายเป็นนรกที่สวยงามอยู่ในนั้นแต่มันก็เป็นนรกเพราะว่าเป็นการทรมานถ้าเป็นการอยู่ดีกินดีตามแบบโลกอย่างนี้นะก็เรียกว่าอันตรายจะกินอยู่พอดีตามหลักของพุทธศาสนาหรือศาสนาไหนก็ตามก็ต้องการกินอยู่พอดีตามที่พระเจ้าบัญญัติว่าอย่างนี้ไม่มีอันตรายไม่มีใครเดือดร้อนมีแต่จะเหลือกินเหลือใช้ถ้าไปสงเคราะห์ผู้อื่นเพื่อแผ่เพื่อจานแก่บุคคลอื่นได้มากไม่เห็นแก่ตัวไม่หวงไว้เพื่อตัวจนไม่รู้ว่าจะเอาไปไหนเรื่องที่สี่อยากเจอบุคความไม่สันโดษโรคความไม่สันโดษไม่ว่าในอะไรหรือไม่ว่าในเวลาไหนเมื่อไม่สันโดษมันก็เมื่อไม่รู้สึกอิ่มที่เรียกว่าสันโดษมันก็ต้องรู้สึกหิวคุณจองคำร้องคำนี้ไว้ดีเพราะว่าในประเทศไทยนี่เองก็กำลังเข้าใจคำว่าสันโดษผิดรัฐบาลสมัยหนึ่งขอร้องและห้ามไม่ให้สอนเรื่องสันโดษแก่ประชาชนพวกพระก็เลยงงไปหมดแต่ก็มีพระบ างที่เห็นด้วยเห็นตามนั้นก็เข้าใจคำว่าสันโดษคำว่าสันโดษแปลว่ายินดีด้วยสิ่งที่กำลังมีอยู่ตามตัวหนังสือปลายอย่างนั้นนั่นคือความรู้สึกยินถ้าเรามายินดีด้วยสิ่งที่กำลังมีอยู่เราก็หิวฉะนั้นไม่มีปัญหาท่านสันโดษทำให้อิ่มแต่ไม่ได้หมายความว่าทำให้หยุดทำอะไรหรือหยุดแสวงหาต่อไปแล้วมีอะไรทำอะไรได้เท่าไหร่มันก็ควรจะพอใจในสิ่งนั้นมันจะได้เป็นการอิ่มอยู่ตลอดเวลาเราทำได้อะไรมาเท่าไรเวลาไหนก็ตามไม่พอใจไม่ยินดีไม่รู้สึกยินเลย มันก็เป็นจิตใจที่คล่องที่ว่างที่กลวงที่ติวอยู่เสมอนั่นคือความเป็นเปรตมีความหมายเป็นความติวอยู่เสมอมนุษย์มีความผิวอยู่เสมอถ้าจะมีของเต็มบ้านเต็มเรือนมีอะไรมากมายจนไม่รู้ว่าจะบริโภคข้าวสารอย่างไรมันก็ยังผิวอยู่เสมอเ
พื่อคอรัปชันใหญ่
ใหญ่ไกลลึกออกไปอีกเพื่อความเป็นเปรตของมันที่ผิวมากออกไปจะไปหาอ่านดูเรื่องสันโดษที่เขียนไว้โดยละเอียดการบรรยายการอื่นสรุปใจความว่าต้องการให้รู้สึกอิ่มอยู่เสมอมันมีเรี่ยวมีแรงทางกายทางจิตทางวิญญาณแข็งเข้มแข็งก็อิ่มอยู่เสมอที่จะทำความก้าวหน้าต่อไปด้วยอำนาจของปัญญาทีนี้คนขยันตัวเป็นเปลี่ยวเพราะความหิวความต้องการความโง่บังคับไม่ใช่เรื่องมากปัญญาอย่างนี้สันโดษไม่ได้จริงถ้ามันมีปัญญาอยู่แล้วมันก็หยุดนิ่งไม่ได้มันต้องทำหน้าที่การงานที่ทำได้เท่าไรมันก็อิ่มอกอิ่มใจแค่นั้นอย่างที่นี่ที่วัดนี้ผมคือหลักว่าเสร็จทุกวันงานที่ทำเนี่ยเสร็จทุกวันโดยสร้างอาคารหลังกินเวลาหลายปีแล้วก็เสร็จทุกวันแล้วก็อิ่มใจทุกวันไม่ใช่รออีกหลายปีกว่าทุกวันจะเสร็จแล้วอาคารจะเสร็จแล้วจึงจะอิ่มใจแล้วมันคงเหนื่อยตายซะก่อนรู้เป็นโรควิปริตทางจิตทางวิญญาณจนบ้าหรือตายซะก่อนรู้เป็นโรคทางร่างกายตายซะก่อนเมื่อเรามันเสร็จทุกวันสบายใจทุกวันอิ่มทุกวันเราทำจนหลุดไปทุกวันรุ่งขึ้นก็มันเหมือนกับเรื่องที่ตั้งต้นใหม่อีกนั่นก็เสร็จในวันนั้นอีกก็สบายใจทุกวันลักษณะตามสันโดษเช่นอย่างนี้มันหล่อเลี้ยงให้ชุ่มชื่นบางคนเป็นโรคไม่สันโดษไม่รู้จักกับความอิ่มหรือความพอที่รู้เป็นเปรตอยู่เสมอเป็นอย่างนี้ทั้งโลกมากขึ้นเป็นโรคทางวิญญาณที่กำลังเผาโลกอยู่ในปัจจุบันนี้เผาทางวิญญาณมันเป็นเหตุให้เผาทางเลยกายทางภายนอกทางวัตถุมา จะระบุชื่อว่าเป็นโรคเพราะการพัฒนาสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องพัฒนาหรือทำสิ่งที่ไม่จำเป็นจะต้องทำมากขึ้นทุกที พวกที่มีเงินจะเปลี่ยนหัวใจก็อยู่มีอายุต่อไป2-3 เดือน2-3 ปีก็เพื่อสนุกสนานถ้าเดิมหรือเพื่อโง่เท่าแต่ไม่ได้มีประโยชน์อะไรทางศาสนาจึงถือว่ามันควรไปคืนความประสงค์ของพระเจ้าผมคิดจะเปลี่ยนก็ต่อต้านหรือคัดค้านในความสิ่งที่เปลี่ยนไปอย่างนี้แต่เขาให้เหตุผลเพียงว่ามันขัดความประสงค์ของพระเจ้าแต่เราก็ไม่คนก็ไม่เชื่อฟังพระทางศาสนาพูดจะให้เหตุผลบ้างก็เรื่องคือธรรมชาติจิตความมุ่งหมายของพระธรรมนี่ก็เหมือนกันนะบางทีแค่บางทีโง่ถ้าทำส่วนเกินมากส่วนไปทำส่วนพอดีดีกว่าจะเอาเวลานั้นไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นแล้วก็ไม่ต้องมีอาการที่คิดว่ามันเกินไปมันทุเรศเกินไปนี่ไม่ใช่แค่แกล้งจีเจียนพูดจนให้เห็นในส่วนเกินที่กล้ามากเกินไปในทางที่ไม่ยังไม่ควรจะก้าวหน้าควรจะก้าวหน้าในส่วนที่ควรก้าวหน้าให้มันมากกว่านั้นถ้าจะขออยู่ด้วยธรรมะเนี่ยคือว่ามีจิตใจที่มีสติสัมปชัญญะมีเหตุผลไม่มีอวิชชาแทรกแซงที่นี่ก็มาถึงเรื่องทางวัตถุทั่วๆไปไม่จะเกี่ยวกับการแพทย์การปฏิบัติในต่างๆที่เขาปฏิบัติขึ้นมากมายมันเพื่อส่วนเกินมนุษย์วิ่งออกไปสู่ส่วนเกินอย่างวิ่งทีเดียวไม่ได้หยุดหรือไม่ได้เดินไปช้าๆแต่มันวิ่งออกไปสู่ส่วนเกินก็คือโลกนี้มันวิ่งมันหมุนอย่างหมุนจีมันก็ยุ่งมากมีส่วนเกินมากเท่าไรมีความทุกข์มากเท่านั้นต้องคอยสังเกตดูผลผิดผลที่ระดิบขึ้นมาต่างๆมันมีส่วนเกินมากจริงทุกทีไอ้เด็กๆทั้งก็โง่หรือหลงมาแต่ในท้องแต่สวดมาต้องมีโทรทัศน์ต้องมีตู้เย็นต้องมีรถยนต์มีจุดอะไรนี่มันก็วางมาตรฐานอย่างนั้นมาแต่ในท้องมันก็พอเกิดมาหรือปลาขึ้นมามันก็เห็นสิ่งเหล่านี้ชาวโบราณไม่ต้องการสิ่งเหล่านี้อยู่ได้โดยไม่ต้องการสิ่งเหล่านี้ถ้าหากว่าสิ่งเหล่านี้มันทำให้ตัวยุ่งยากลำบากมากก็ไม่ต้องการคนตอนนี้หาว่าคนโบราณโง่คือพระไม่ทำมากคนโบราณเขาไม่เคยหลงมากในเรื่องนี้ก็ต้องการเพื่อที่มันพอดีที่อยู่ได้อย่างผาสุกถ้าต้านมากก็ต้านมากไปตามเหตุผลที่มันมีที่ไปอย่างซาซาทีละนิดมาเรื่องวิ่งผีกระโดดพูดท่าจะไปโลกประจันหรือไปอะไรนี้มันทำให้ลืมไม่อะไรควรกว่าที่ควรหมดเรื่องแล้วมันก็ทำให้เกิดความยุ่งยากลำบากเกินกว่าที่ควรจะยุ่งยากลำบากถ้ามันเห็นแก่ตัวมากขึ้นก็เลยไม่เอื้อเฟื้อผู้อื่นก็ปล่อยให้ผู้อื่นนอนตายเปลี่ยนไปหมดก็ได้โดยที่เราจะไปทำส่วนเพิ่มส่วนเพิ่มเหล่านั้นโดยเงินของเราเองไม่เอาไปเอื้อเฟื้อเกี่ยวกับมันถ้าคุณไปพิจารณาดูตามตัวอย่างนี้จะพบว่าไอ้ส่วนเกินนั้นมันให้โทษลึกซึ้งและทำให้ผู้นั้นเจ้าของเรื่องนั้นนะหิวเป็นเปรตอยู่เสมอเลยจะต้องการอย่างนี้ที่พักเรียกว่าเห็นคงจักเป็นดอกบัวบัวหามีจำไว้ด้วยเรื่องเห็นคงจักเป็นดอกบัวกำลังมีมากขึ้นในโลกไปเห็นสิ่งที่มันเกิดต ล้างผลาญมนุษย์มันว่าเป็นสิ่งเอาหน้าหรือความเจริญยังเห็นวงจักรกระดอกบัวโรคที่พบนักที่ระบุโรคเฝ้าเห็นแต่ตัวข้างเดียวยิ่งตามหน้าการแบบของชาวโลกนี้เท่าไรยิ่งโรคเฝ้าเห็นแต่ตัวเท่านั้นการศึกษาก็เพิ่มเฝ้าเห็นแต่ตัวการกีฬาก็เพิ่มเฝ้าเห็นแต่ตัวว่าฐานเป็นอย่างนี้ที่มีความรอการงานต่อไปข้างหน้ามันก็เพิ่มความเห็นกับตัวเพราะมันเป็นรูปเห็นกับตัวจะมีขึ้นสมองให้ความมันเกินปกติหรือว่าถึงสูงสุดตามันไม่มองเห็นผู้อื่นนะมันมองเห็นกับตัวก็เลยเห็นกับตัวมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทั้งการที่ทำอะไรจะศึกษาเล่าเรียนอะไรจะทำแบบไม่โบราณเราให้ภาวนาให้วาดภาษาจิตจูงใจตัวเองให้มองเห็นแต่ความจริงความถูกต้องความนิสิตธรรมให้นึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้ทำสิ่งนี้เพื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยซ้ำไปไม่เคยเจอความเห็นแก่ตัวทางคุณจะมาเรียนวิชาแพทย์อาจารย์เขามาทีแรกเพื่อนเขาก็จะพยายามนึกถึงพระเจ้าเรื่องความจริงความถูกต้องความยุติธรรมความอะไรคือเราพระธรรมแล้วเราจะทำสิ่งนี้ตามที่เป็นธรรมเพื่อความเป็นธรรมเมื่อเป็นแพทย์อุดมคติออกมาเพื่อช่วยมนุษย์ให้มีความทุกข์เกี่ยวกับเรื่องโรคทางกายเห็นฝ่าจ้างรางวัลมันจะมีที่ฝุ่นอยู่ใต้ฝ่าเท้าเสมอการกระทำหน้าที่เฝ้าดวงประทีปเป็นเพียงสูงสุดอยู่บนพื้นกระมูชาอยู่มันก็ไม่มีช่องไม่มีช่องทางที่เห็นแก่ตัวถึงจะเจริญไปได้ประโยชน์สร้างหน้าที่เจริญต้องการทราบประดายทราบตามที่ควรจะได้เพราะว่าเราเป็นแพทย์ผู้เยียวยาความทุกข์ยากของคนอื่นไม่ใช่หลวงพ่อข้ามันก็เลยไม่มีความเห็นแก่ตัวที่จะก่อรูปร่างขึ้นมาจะเล่าเรียนอะไรก็ตามเขาจะบูชาพระก่อนเสมอไปย่อมความไม่เห็นแก่ไม่เห็นแก่ตัวมาทุกวันเดี๋ยวนี้มันหลับตาทำอย่างเครื่องจับพอคูณความเห็นแก่ตัวอย่างเครื่องจับโลกมันยังเป็นโลกของมันพูดถึงปีศาจที่เห็นแก่ตัวไม่ดูหน้าใครไม่เรียกว่าโรคเห็นแก่ตัวมันก็ชักชวนกันมาเป็นพวกก็เพื่อเห็นแก่พวกเพื่อไปทำลายพวกอื่นมีเชื้อโรคมาตั้งแต่กองเชียร์ในสนามกีฬาของมหาวิทยาลัยเยอะมากความเห็นแก่ตัวรวมพวกกันเพื่อจะทำลายพวกอื่นหรือว่าข่มขีพวกอื่นยกย่องส่งเสริมหรือให้กระแสพวกตัวใช่ไหมนี่เป็นการศึกษาที่ผิดเพราะวันเพิ่มความเห็นแก่ตัวที่โรคที่เกิดอยากจะระบุโรคไม่รู้จักบุญคุณของพ่อแม่ทุกผู้มีบุญคุณก็หน้าทางวัตถุทางวิทยาศาสตร์เห็นการที่ลูกเกิดมาจากพ่อแม่นี่เป็นของธรรมดาเหมือนผลไม้ ต้นผลไม้คือพันธุ์ก็เลยไม่มีช่องว่างเขาเลยว่าพ่อแม่เป็นผู้มีบุญคุณเหลือล้นแต่ชีวิตของเราใจเริ่มจับมากขึ้นไม่มีความรู้สึกทางจิตทางวิญญาณพ่อแม่เราเลยไม่มีแล้วมันก็ไอ้ลูกผลไม้ที่มันออกมาจากต้นไม้นั้นไม่คือว่าต้นไม้พ่อแม่ทำได้ยังไงมันเหมือนคนจับนี่นี่มันรู้ที่วัฒนาการทางจิตทางวิญญาณสูงควรจะมีความรู้สึกอะไรที่ลึกกว่านั้นคือมีพ่อแม่หรือมีบุญคุณมีความเป็นพ่อแม่ถ้าไม่มีความเป็นพ่อแม่มันก็เหมือนสุนัขละแมวมันไม่มีความเป็นพ่อแม่พ่อแม่ก็ไม่ต้องมีบุญคุณไปดูสุนัขละแมวเป็นต้นเป็นตัวอย่างถ้าสมมติคนตายจากสัตว์เหล่านั้นมันก็ต้องมีพ่อแม่มีสถาบันพ่อแม่สูงสุดเกิดอยู่บนศีรษะแล้วมีบุญคุณอย่างยิ่งเรายอมตายก็ได้แล้วว่าเป็นยอมเสียของรักของอะไรเพื่อขัดให้พ่อแม่จะมีคนหนุ่มสาวเป็นอย่างนั้นเป็นเด็กตัวครูเป็นเด็กประโยชน์ของครูทางเรื่องหนังเราไม่เคยตามใจพ่อแม่ในเรื่องนี้นั่นก็พอดีกันถึงเรื่องท่านลูกท่านหลานท่านเลนก็เป็นอย่างนี้มากขึ้นสถาบันพ่อแม่จะหายไปคุณคอยสังเกตนักเรียนไปเรียนเมืองนอกกลับมาหาว่าอาจจะมีบุญคุณกับพ่อแม่ถ้าทำให้พ่อแม่มีชีวิตยังเป็นเรื่องที่ต้องเล่าเป็นความจริงนะครับที่ทางภูเขาแทนที่พ่อแม่จะมีบุญคุณกับลูกก็ลูกความมีบุญคุณกับพ่อแม่ลูกที่แปดบอกที่ระบุลูกที่ถือว่าครูบาอาจารย์เป็นลูกจ้างไม่ใช่ผู้ผู้มีบุญคุณลูกนี้ระบาดมาจากเมืองนอกทำมาเมืองไทยครูบาอาจารย์ก็เป็นลูกจ้างมากขึ้นความเคารพครูบาอาจารย์อย่างครูบาอาจารย์ไม่มีสถาบันครูบาอาจารย์ไม่มีมีแต่สถาบันลูกจ้างสอนหนังสือเราจับทั้งหลายจะเป็นอย่างไรมันไม่มีครูบาอาจารย์ที่จะชักนำในทางวิญญาณจูงในทางวิญญาณมีครูบาอาจารย์เราเหมือนกันตกต่ำเป็นสถาบันที่ตกต่ำไปทุกทีเพราะมันออกมาจากวัฒนธรรมที่มันไม่เห็นว่าครูบาอาจารย์มีบุญคุณสูงสุดคือผู้นำทางวิญญาณจนเขาจะทำกับครูบาอาจารย์อย่างไรก็ได้เรื่องเมืองนอกคนมามันก็ปรากฏอยู่เป็นประจำวันคุณไปดูเองก็แล้วกันนี่ผมระบุเป็นโรคอัตตันยูเชื้อโรคของความอัตตันยูมันระบาดไม่รู้คุณพ่อแม่ไม่รู้คุณครูบาอาจารย์ในโรคที่ก้าวอยากระบุความไม่เคารพคนพ่อคนแก่พระเจ้าพระสงฆ์ถ้าเราทำโบราณคุณพ่อคุณแก่ได้รับความเคารพยกย่องไม่จะเป็นคนยากจนสนใจหรือคนบ้าบ้าบอบอสามสังความเป็นคนพ่อคุณแก่สาวนั้นเขาย่อมเป็นสถาบันที่ว่าคนหนุ่มจะต้องเคารพมีว่าแก่ทางร่างกายที่จะแก่ทางวิญญาณคือเป็นสมณะพราหมณ์เป็นพระเจ้าพระสงฆ์ก็ต้องยิ่งเคารพนี่คนแก่ถูกมองในแง่ที่น่ารังเกียจจนกระทั่งว่าแม่กับพ่อแม่ของตัวเองนั่นแหละพอเท่าแก่เข้ามาก็ถูกหลานมองเป็นสิ่งท น่ารังเกียจน่าจะหลีกไปไกลโน้นเป็นพระเจ้าพระสงฆ์เป็นคนคือพระล่าสมัยรุ่นมาอีกแล้วถ้ามองกันในที่ถูกที่ต้องแล้วมันต้องไม่เป็นอย่างนั้นคนเฒ่าคนแก่นั้นเขาจะไม่มีอะไรแต่เราก็ตั้งใจไปว่าเขาเกิดก่อนเราเห็นโลกก่อนเราถ้าเราเคารพคนเฒ่าคนแก่อยู่เราก็จะสนใจเพื่อคนเฒ่าคนแก่รับฟังความคิดความเห็นของคนแก่ซึ่งเขาคงจะบอกอะไรให้เราได้ไม่ได้ที่สุดคุณอย่าลืมว่าทุกสิ่งที่วิชาความรู้ในโลกมันสืบมาจากคนที่เกิดทีแรกเสมอในวิทยาศาสตร์ขนาดโลกก็จำได้มันก็งอกงามมาจากเรื่องความรู้อันต้นต้นของคนที่เกิดก่อนตายก่อนเป็นรูปีร้อยปีพันปีนะไม่ใช่มาตัดสู้เองบ้างเดี๋ยวนี้ท่านสั่งรับฟังคนที่เกิดก่อนแล้วก็ให้เกียรติคนที่เกิดก่อนนั้นก็คือเป็นสถาบันศักดิ์สิทธิ์อันนี้พระเจ้าพระสงฆ์มาสั่งว่าเกิดก่อนทางฝ่ายวิญญาณแต่ทั้งหมดนี้ไม่ต้องนับว่าไม่ต้องนับลงคนบกพร่องเพราะคนปลอมบวชก็มีคนพระเจ้าพระสงฆ์ที่เลวร้ายก็มีเราพูดพระเจ้าพระสงฆ์ละหมายถึงที่เป็นสถาบันที่ถูกต้องแต่อย่างน้อยต้องให้ถือว่ามันเป็นสัญลักษณ์เป็นธงชาติเป็นสัญลักษณ์ของชาติเรารบผ่าทีริ้วผืนนั้นในฐานะเป็นสัญลักษณ์ของชาติที่คนแก่งอมร่างกายหน้าเสียดนั้นมันเป็นสัญลักษณ์ของความที่เกิดก่อนแต่ตอนเราเป็นลูกก่อนเราอันหรือพระเจ้าพระสงฆ์หรือผ้าเหลืองเป็นรักของความสงบเราเดี๋ยวเห็นพระสงฆ์เรานึกถึงความสงบเราก็บูชาบุคคลที่สนใจในความสงบหรือมีความสงบนั่นคือว่าถ้าอาการอย่างนี้มันยังอยู่คือเคารพคนเฒ่าคนแก่พระเจ้าพระสงฆ์ในศาสนาเนี่ยโลกก็ไม่ก็โจรถูกกองไฟแทนได้ง่ายเหมือนเดิมยังมีจิตใจที่อ่อนโยนไม่กระด้างโรคที่สิบอยากจะระบุอาการเล็กๆไม่น้อยต่อไปอีกเป็นโรคชอบเพื่อนอันธพาลมากกว่าชอบเพื่อนที่เป็นสัตว์บุรุษมันพักตัวขึ้นมาอย่างไม่ทันจะรู้สึกตัวหรือไม่น่าจะเป็นเมื่อตกอยู่ตามหน้าของกิเลสอย่างโรคที่หนึ่งที่แรกแล้วมันก็ชอบเพื่อนที่ส่งเสริมกิเลสด้วยกันคือความเป็นอันตรธานมันน่าประหลาดเกิดเด็กๆรุ่นหลังนี่ชอบตัวเลือกมาเลือกตัวคมเห็นผู้อื่นเราออกมาเป็นเด็กอันธพาลจำนวนที่ตัวที่เกี่ยวมันก็มากขึ้นคึบขึ้นมามันเป็นโรคชอบเพื่อนอันธพาลมากกว่าเพื่อนที่เป็นสัตว์บุรุษเพื่อนที่สงบถูกต้องเรียบร้อยถูกมองเป็นง่ายที่สุดไอ้โลดโผนอันสะพานสกปล่อยดีรันคนแทนกระทั่งฆ่ากันเป็นลูกระเบิดนี่มันฆ่าจะมีจริงจริงนิยมสมชอบเป็นแฟชั่นขึ้นมาในโลกที่สุดเอ็ดอยากจะระบุไม่รู้จักศิลปะของพระเจ้าเป็นคำบัญญัติเฉพาะว่าไม่ชอบศิลปะของพระเจ้าพระเจ้าคือธรรมชาติศ ไม่ชอบศิลปะตามแบบธรรมชาติตามมาตรฐานธรรมชาติซึ่งมีลักษณะแห่งความสงบนี่เราไปคิดสดิบในศิลปะแบบต่างๆแบบใหม่ๆเนี่ยคุณก็รู้ดีกว่าผมก็ได้ศิลปะแบบหลังๆเนี่ยเป็นอาร์ตอะไรที่คนอื่นดูไม่ออกนอกจากคนที่เป็นบ้าหลงเหมือนกันมันมีคนเตรียมศึกษากันอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นต้องพักคือตั้งนานนะกว่าจะไปเข้าใจกันนั้นเราชอบศิลปะนั้นได้ศิลปะเสียเวลาศิลปะไม่มีประโยชน์ศิลปะที่ทำให้บ้ามากขึ้นเพ้อฝันมากขึ้นไม่มีความสงบไม่เป็นไปเพื่อความสงบเป็นศิลปะสุขีทั้งสุขัญชายาปีไม่ลงในศิลปะไอ้บริสมัยศิลปะความงามตามธรรมชาติสิ่งฟ้าอากาศท้องเหลวดวงดาวดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ทะเลภูเขาไม่มีใครชอบจึงมีลักษณะความสงบไปปฏิบัติศิลปะที่ทำให้เพ้อฝันเลื่อนลอยไปตามความโง่ความหลงบูชาสิ่งแปลกประหลาดมันก็คือว่าศิลปะหรือความงามถ้าเป็นไปอย่างนี้มากขึ้นก็จะสูญหายจากความสงบมากขึ้นจะไปสร้างความคิดฝันใหม่ๆซึ่งมันไหลไปด้วยอำนาจของอวิชชาที่เรียกตัณหาแปลกประหลาดก็จะเรียกว่าด่าเลยตามใจก็จะรุมกันด่าผมสอบตามใจผมต้องพูดอย่างนี้ว่ารู้จะลงเป็นโรคไม่ชอบศิลปะของพระเจ้าแต่ชอบศิลปะที่ลื่นลอยไปตามมาตรฐานชาที่อยากจะทำอะไรแปลกโรคที่ติดร้องอย่างจะระบุโรคที่ไม่มีศีลข้อการในสุนิชาการการในสุนิชาการนั้นคือศีลที่ห้ามไม่ให้ล่วงเกินของรักของผู้อื่นโดยเฉพาะวัตถุแห่งกามารมณ์ของผู้อื่นสมบูรณ์ปัญญาอะไรที่เราก็รู้กันดีเดี๋ยวนี้เราจะยกเลิกศีลข้อนี้ยังเป็นทุกข์ในโลกนี้คนไทยก็ตามคนพวกฝรั่งไอ้เรื่องศีลข้อการเรียนวิชาการก็จางไปจางไปตามแบบของที่หลงวัตถุนิยมนี่การสมุทรทุกข์ร้ายปัญญาของผู้อื่นนี่จะไม่ถือว่าเป็นความผิดนะกำลังจะไม่ถือว่าเป็นความผิดเลยถ้าความรุ่มร้อนในกามารมณ์หนักขึ้นก็จะรีบแลกเปลี่ยนภรรยากันเฉพาะวันเฉพาะคืนส่วนกามารมณ์ที่มีรสแปลกฟังนี่ก็เป็นลักษณะที่เรียกว่าจะไม่มีศีลข้อกาเลวิชาจันทร์จะมีเจริญด้วยเครื่องคุมกำเนิดทางวัตถุทางอาการปฏิบัติในกระทำแต่คนหนุ่มคนสาวก็ไม่ต้องกลัวโทษที่จะเกิดมาจากการเรียนวิชาการยิ่งขึ้นในโลกไม่มีถึงข้อที่สามนี่ก็จะหนักขึ้นหนักขึ้นในโลกนี้ทั้งคนโสดและทั้งคนที่มีครอบครัวจิตใจมันก็เสื่อมทรามตกต่ำจิตใจที่มันเสื่อมทรามตกต่ำนี่มันทำอะไรได้ทุกอย่างมันจะมีการอวดอวัยวะที่ไม่ควรจะอวดเครื่องนุ่งห่มที่ไม่เป็นเครื่องนุ่งห่ม แสดงอวัยวะที่ไม่ควรจะแสดงเพื่อประหยัดเวลาคุณจะดูภาพตามเด็ดที่อยู่ในจิตลุ่มนั้นถ้าเราอ่านข้อความนั้นดูการอวดอวัยวะที่ไม่ควรจะอวดเพราะจิตใจมันตกเป็นธาตุสามอารมณ์จะยกเลิกสิ่งข้อที่สามตามในตัวมิจฉาการนี่คือความมีจิตรามที่ระบุระบาดออกไปไม่มีจริงที่ไม่มีอุตสาหะมากขึ้นทั้งโลกนี้ก็เป็นโลกของผู้ที่มีจิตรามโลกสุดท้ายคือโลกที่จิตรามอยากจะระบุโลกว่าชื่อโรคประชาธิปไตยชนิดที่เชื่อคาตัวเองโลกเรากำลังบูชาลัทธิประชาธิปไตยซึ่งมันเป็นประชาธิปไตยของคนที่เป็นธาตุวัตถุคนทางตามอารมณ์มันก็ชวนกันเลยยกไอ้วัตถุหรือตามอารมณ์ขึ้นเป็นพระเจ้ามันโลกประชาธิปไตยในทางเป็นธาตุของตามอารมณ์ของเลยวัตถุประชาธิปไตยนั้นมันดีต่อเมื่อมันเป็นธรรมาธิปไตยจะบูชาพระธรรมบูชาพระเจ้าเราจะบูชาที่ประชาธิปไตยในสภาพเสรีภาพเพราะว่าพระเจ้าหรือพระธรรมช่วยให้เรามีเสรีภาพจากอำนาจของกิเลสดูดิเราได้ประชาธิปไตยมาสำหรับทำอะไรตามชอบใจไปในทางเป็นภาพของกิเลสมีระบบชาติประทายเชื่อข้อตัวเองให้มนุษย์สูญเสียความเป็นมนุษย์ที่มีมนุษยธรรมนั่นก็เฮียเป็นชาติเห็นแก่ตัวอย่างที่ว่ามาแล้วเพราะมันทุกคนเป็นโรคเป็นแก่ตัวอยู่แล้วพอได้ประชาติประทายมาก็เฮียชาติเห็นแก่ตัวเพราะทุกคนมันเป็นโรคเป็นแก่ตัวถ้าการประชุมในที่ประชุมนั้นมันก็โหวตไปตามทำตามความเห็นแก่ตัวก็คือเชื่อคอตัวเองท่านโลกกำลังมีความทุกข์ลำบากเพราะเศรษฐกิจเพราะสงครามเพราะอะไรมากขึ้นแล้วประชาธิปไตยทำไปเพื่อประโยชน์เป็นเรื่องนั้นทำไปเพื่อส่วนเกินที่ไม่ควรจะเกินมันที่เดิมมาแล้วในข้อต้นต้นคนสุดท้ายยอดของประชาธิปไตยก็คือลัทธิแบบทิฟฟี่ยิปไม่ได้หมายถึงตัวทิฟฟี่นะแต่ว่าหมายถึงความหมายของลัทธิทิฟฟี่ทิฟฟี่ยิปซึ่งมีความบูชาประชาธิปไตยในทางเนื้อหนังของตนเองมีปรัชญาของตนเองเพื่อให้เป็นอิสระในการที่จะบูชาทิเลแต่ตามหน้าตอนกิเลสถึงผมเรียกเอาเองว่าทิฏฐิยิสมตามหมายของตัวทิฏฐิเนี่ยการศึกษาการก้าวหน้าของการศึกษากำลังประชาธิปไตยเนี่ยที่เดินไปผิดทางมันเดินไม่ถูกทางมันก็เพื่อเชื่อต่อตัวเองจะผ่านเป็นธาตุของอารมณ์มากขึ้นธรรมะศาสนาเข้าไปไม่จุในรัฐสภาของพวกที่เป็นประชาธิปไตยชนิดนี้ไม่มีพระเจ้าไม่มีศาสนาไม่มีธรรมะในสภานั้นนั่นนี่ไม่ใช่คำด่าเป็นเพียงคำแถลงความรู้สึกที่มองเห็นจากการสังเกตมาเป็นปีที่20 30ปีฝากให้คุณเอาไปคิดดูด้วยว่าเป็นโรคที่ร้ายที่สุดของโลกในปัจจุบันนี้คือโรคประชาธิปไตยชนิดเชื่อคาตัวเองมียอดสุดของอุดมคติหรือปรัชญาเป็นทิฏฐิยิสม ตามใจตัวเองโดยเรื่องทางเรื่องนั้นแล้วเราจะพูดกันมาจนเกินเวลาบ้างแล้วเพื่อมันหมดตัวอย่างที่จะถูกยกมาเห็นว่าไอ้โรคที่กำลังลุกลามอยู่ในโลกแสดงอาการปรากฏออกมาให้เห็นได้ในสายตาในยุคปัจจุบันนี้ อย่างน้อยที่สุดก็มีอยู่อย่างที่ได้ยกมาเห็นเป็นตัวอย่างนี่ก็มีต้นตอมาจากความเป็นคนค่ายของอวิชชาขยายอาการออกไปเป็นตัณหาเป็นอุปาทานตามหลักของธรรมะในพระพุทธศาสนาซึ่งคุณต้องการจะเรียนจะศึกษาจะเข้าใจจึงได้มาจนถึงที่นี่นั่นก็ต้องพูดถึงเรื่องที่มันเป็นปฏิปักษ์จริงๆอย่างนี้สำหรับที่จะรักษาเยียวยาแก้ไขตามวิธีทางของพุทธศาสนาจะชอบหรือไม่ชอบจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยผมไม่ถือเป็นหลักสำคัญผมจะพูดแต่แบบที่ผมเห็นว่าควรจะพูดก็มีเหตุผลในการที่จะแก้ไขโลกให้ดีขึ้นรักษาเยียวยาโลกให้ดีขึ้นตามความมุ่งหมายของพระพุทธองค์ซึ่งเป็นนายแพทย์ผู้จะเยียวยารักษาโรคทางวิญญาณของโลกอยู่ตลอดกัลปาวสานนกร